Ahojte priatelia, vítajte v našom podcaste o architektúre How I Met My Architect. A dnes sa nachádzame už druhýkrát v kamerovom štúdiu Rádia Express a bude to taká dvojepizódka, je to zároveň 80. epizóda, takže také milé jubileum. A v tej prvej epizóde sme sa rozprávali so Sárou Máriou Seidlovou a rozprávali sme sa o tom, ako sa študuje na fakulte architektúry v Bratislave, ako sa na fakultu architektúry dostať a s čím všetkým to je spojené. Zmysel mi dávalo vyrobiť ešte aj takú druhú epizódu, v ktorej bude dneska Dominik Nosko, toho si za chvíľku predstavíme, ale je to študent z ČVUT z Prahy, pretože toto jednak hlavne stredoškoláci, keď sa rozhodujú, že kam na fakultu architektúry pôjdu, tak riešia veľmi často. Čiže takáto dvojepizóda mi príde veľmi prínosná a preto dneska vítam môjho hostia Dominika Noska. Ahoj Dominik.
Čau.
Aj dneska to bude fungovať tak, že si najprv natočíme takú základnú tradičnú podcastovú epizódu, ale bude to mať aj bonusový content s Dominikom, rovnako aj so Sárou. Klikajte Hero Hero, How I Met My Architect a tam nájdete taký bonusovú epizódu. Uvidíme, čo sa nám dneska podarí z Dominika všetko dostať. Ale budem sa naschvál dneska pýtať trošku podobné otázky ako tej Sári, aby to bolo také porovnateľné, pretože vždy to je, že Bratislava alebo Praha. Tak poďme sa trošku zahriať, Dominik. Ako si sa vlastne rozhodol, že chceš študovať fakultu architektúry?
No, myslím, že už na gymnáziu som vnímal, že som ako keby nejaký vizuálny človek, že ma tá vizualita nejak ťahala, takže asi to bol prvý impuls a architektúra nejak k tomu došlo. Nemám ani rodičov architektov, ani to nemáme nejak v zázemí, takže asi to bolo hlavné rozhodnutie, že to kombinovalo rôzne oblasti a ja som sa ako keby nechcel vzdať ani jednej z nich, takže asi preto.
Tak ale vizualita znamená, že naozaj ťa zaujímali budovy a mesto okolo teba?
Myslím, že som to vnímal nejak, akože asi by som nepovedal, že to bolo nejaké téma číslo jeden v tom živote, ale vnímal som prostredie, v ktorom žijem a ako sa o ňu starať a ako ho zlepšovať, takže asi tento nejaký impuls.
My máme s Dominikom ešte takú minulosť, že ja som zapojený v takom mentoringovom programe, dneska sa to volá Growny, kedysi sa to volalo Leaf Academy a tak sme sa vlastne s Dominikom spoznali, lebo Dominik bol vlastne stredoškolák, ktorý uvažoval, že ide na fakultu architektúry, hľadal ten spôsob, ako sa tam dostať a takto nás to vlastne spojilo. Tak trošku straťme slovo aj o tomto, že vlastne ty si vtedy vynaložil veľmi veľkú množstvo energie, aby si vlastne zistil nejaké dodatočné informácie o tom, ako to funguje v praxi, ako študovať na fakulte architektúry, preto si ma vyhľadal cez tento program. Tak povedz nám aj vlastne k tomuto niečo, že ako si sa k tomu dostal, alebo že aká bola tá motivácia?
No keď som sa už rozhodol, že chcem smerovať v architektúre ďalej, tak ako keby som hľadal nejaké možnosti, jak to skúmať ďalej, okrem nejakého kreslenia, čo je proste späté hneď priamo na prvú s tou profesiou, aspoň teda pre väčšinu ľudí, keď sa pripravuješ na tú školu. A ja som ako keby hľadal nejaký spôsob, kde by som to mohol skúmať ešte viacej a vlastne sa dozvedieť viac aj o tej profesii a vlastne som narazil na ten program a to spočívalo v tom, že sme sa vlastne, čo bolo to jeden rok asi, sme sa stretávali a diskutovali sme školu, či študovať doma v zahraničí a vlastne celú tú profesiu architekta, ako sa z toho nezblázniť na škole a podobne. No, čiže myslím si, že ten jeden rok, ktorý sme sa vlastne o tom bavili, mi strašne pomohol. A vlastne až teraz si to spätne uvedomujem, že vlastne neviem, aké rozhodnutie by som možno bez toho urobil, že či by som sa možno aj preto rozhodol.
Hej, ale dobre vieš, že ja som sa ťa nesnažil tlačiť do nejakého rozhodnutia, ale skús byť trošku konkrétnejší, že možno v čom ti pomohol, pretože toto presne veľa ľudí nerobí. Vieš, že si povieš, že áno, že idem na fakultu architektúry, viem, že potrebujem nejaké kreslenie, ale toto už ako keby nepodstúpia. Tak čo to tebe konkrétne dalo?
Ešte mne, teraz keď sa spätne na to pozerám, tak asi mi to dalo nie že návod, ale proste nejaké rady k tomu, ako pristúpiť napríklad aj k tomu štúdiu. Že my sme sa strašne o tom veľa bavili, že jak správne pristupovať k tomu štúdiu, aby si mal čas aj na tú profesiu tej architektúry, ale aj na nejaký vlastný voľný čas. Alebo pomohlo mi to pochopiť, že tie prímačky nie sú len o kreslení, alebo že tá architektúra nie je len o tom kreslení, ktoré sú zosobnené v tých prímačkách. Takže asi som dostal trochu iný pohľad na to.
Dobre, a poďme sa teda trošku presunúť k príjmačkám. To je taký štartovací bod dnešnej epizódy. So Sarou sme riešili, ako sa dostať na Fakultu architektúry a dizajnu v Bratislave. Hovoril som, že ty študuješ na ČVUT v Prahe. Takže, ale viem, že si bol aj teda aj na príjmacích skúškach do Bratislavy. Ale poďme sa rozprávať o tej Prahe, hej. Ako prebiehajú príjmacie skúšky na ČVUT v Prahe?
Ja som sa ich zúčastnil za covidu, takže to bolo trochu iné, ale teraz budem hovoriť o tom, ako je to v súčasnosti, ako to bude aj v budúci rok. Oni tie príjmačky pozostávajú z CIO testov, čo sú všeobecné študijné predpoklady, to zabezpečuje spoločnosť CIO a tam sú nejaké termíny, ktoré fakulta uznáva. Potom je to test z oblasti umenia a kultúry, je to nejaký všeobecný prehľad o architektúre, dizajne, umení a podobne.
Ale taký historický alebo taký súčasný? Sú
tam napríklad aj fotografie, že čoho pôdorys je toto, kto navrhol toto. Čiže ako je to...
Keď sa nezaujíma, že ešte si nič nevyštudoval a už to máš pôdorys?
No, je to ako keby o tom, či si sa nejak tomu venoval predtým. A vlastne sa to ani nedá na to pripraviť, že je to ako keby len nejaké random podnety, ktoré ty počas tej prípravy dostávaš, nejakých kníh alebo podobne, ale ako nejaký vzorec na to, ako sa pripraviť, asi na to nie je.
Dobre, ďalej.
Ďalej sú tam testy z deskriptívnej geometrie a priestorovej predstavivosti, pochopenie, čo je pôdorys, rez, pohľad a tak. A druhá časť je kreslenie. A to má znovu ďalšie časti. Tam je kreslenie zátišia, to je pozostáva z nejakých ako keby pravidelných geometrických tvarov, čiže nejde o nejaké vázy, busty, figúry, čiže sú to fakt ako pravidelné tvary, kváder, hranol, kocky, maximálne gula, čo bolo pre mňa ako keby prekvapivé, lebo to je, v niečom sa to líši oproti iným fakultám a napríklad aj oproti tej Bratislave, že tam chcú vidieť, či fakt vieš vnímať tú perspektívu tých pravidelných tvarov, čo ti vlastne najviac asi bude v budúcnosti treba pri tej architektúre. Potom druhá vec je abstrakcia alebo abstraktná kompozícia z tých geometrických telies, čo tam máš farebne a tá technika je voľná. A treťou je nejaká perspektíva, väčšinou to býva ulica alebo námestie a ty máš vlastne daný nejaký pôdorys, kde je vyznačené miesto, kde sa nachádzaš, je približne naznačené to námestie alebo ulica, je tam nejaká podlažnosť, kde sú stromy a ty máš vlastne zachytiť ten pohľad do tej ulice. Takže to je ako keby tá prvá časť, ktorej sa zúčastňujú všetci a ty na základe toho získaš určité body. Ak ich splníš hranicu, myslím, že tam je 50 bodov zo 65, tak si automaticky prijatý. A keď ich nesplníš, tak ideš ešte na ústny pohovor a to je vlastne diskusia s tou komisiou nad tvojim portfóliom domácich prác, ktoré už má tiež nejaké ako keby špecifikácie, že čo tam má byť, čo tam nemá byť. Fotografie, kresby, je tam ako keby daná široká škála toho, že to nie je ako niečím obmedzené, že toto tam môže byť, čo, toto tam nesmie byť, ale je tam limitácia napríklad na počet strán a nejaké také ďalšie detaily.
Tak ty si teda absolvoval tieto skúšky v Prahe, zároveň aj v Bratislave. Obidve boli teda úspešne, to si myslím, že môžeme povedať. Na základe čoho si sa rozhodol, že kam pôjdeš a teda do Prahy?
Ja som zvažoval asi dve veci a to bolo dĺžka štúdia a to miesto. Vlastne Praha je na rozdiel od ostatných fakult iná v tom, že tam trvá to štúdium len 5 rokov a nie 6. Takže to bolo asi jedno také kritérium, ktoré mi tam v tom zavážilo a druhé bola tá Praha, že asi to mesto tú školu predalo. No.
A máš pocit, že teraz po 3 rokoch, lebo doštudoval si bakalárske štúdium, to som možno na začiatku zabudol povedať, že po tých 3 rokoch si využil ten potenciál tej Prahy tak, ako si si predstavzal?
Asi nie. A to je strašne škoda. Aj vlastne to si robíš také ilúzie, že ideš do pekného mesta a že vlastne budeš nasávať tú energiu z toho, proste študuješ architektúru v Prahe. To je...
No a tak sa poďme plynulo presunúť do tej druhej veľkej témy a to je štúdium. To sme riešili aj so Sárou. Veľa ľudí rieši to, že keď začneš študovať, že či hral rolu Gimpel alebo stavebná fakulta. Ty si teda išiel z gymnázia, to tiež treba povedať. Tak ako si túto vec vnímal ty medzi spolužiakmi, že mali teraz výhodu tí zo stavebnej fakulty alebo nie?
Bál som sa toho, že tam bude strašne veľký rozdiel a myslím si, že to záleží aj od gymnázia, záleží to aj od tej stavebnej školy, ale možno mali výhodu prvý semester, by som povedal, že vlastne pokým ty pochopíš tie základné veci, tak asi ti to chvíľu trvá, ale myslím si, že od toho ďalšieho semestra sa to začalo dostávať na ďalšiu úroveň. A ja napríklad teraz vôbec neľutujem to, že som tam išiel z gymnázia, že vlastne aspoň to moje mi dalo strašne veľký prehľad o ako keby nejakú spoločenskú citlivosť na nejaké témy, takže asi by som to nemenil a urobil by som to asi rovnako, ale ten rozdiel je len na nejaké obdobie, že aj keď to niekto bude pociťovať, tak počase sa to úplne ako keby vyrovná.
A ešte býval taký strašiak, napríklad, že ľudia sa nehlásili na fakultu architektúry kvôli matike a fyzike, lebo to tam predsa je, tak vnímal si aj ty niekedy takúto stigmu?
No u nás teda matematika asi bola jedna z najťažších skúšok ešte v čase, keď ja som to absolvoval. Teraz je to už zmenené, je to jednoduchšie, ale bol to predmet, na ktorom najviac ľudí ako keby zo školy odchádzalo, že ho nespravilo, ale teraz je to už je to inak. Už je to, myslím si, že jemnejšie a asi aj viacej prispôsobené na to, že čo vlastne architekt potrebuje v tej matematike, že vtedy to bolo dosť odborné. No. Ono neznamená ale zase, že keď sa na tú školu dostaneš a že vieš napríklad kresliť alebo vieš matiku, takže to automaticky aj doštuduješ, že vlastne je tam strašne veľa tých podnetov, ktoré to ovplyvňujú. A napríklad poznám ľudí, ktorí po prváku chceli odísť práve kvôli tomuto, ale vydržali a vlastne teraz vidím, že ich to baví. Aj oni sa mi povedali, že to bol zlomový moment, ale sú radi, že napríklad pokračovali, že to nie je niečo, na čom by to stálo a padalo.
Hej, ja som sa sám tiež našiel v tej architektúre výrazne neskôr, takže hovorím to tiež z vlastnej skúsenosti. A možno keby bolo nejaké brutálne sito aj u nás na fakulte, čo nebolo, neviem, či by som sa dostal tak ďaleko. Kľudne by sa mohol stať, že nie, neviem to teraz povedať. Ale keď si hovoril, že to štúdium trvá 3 roky, v Bratislave trvá 4 bakalárske štúdium, znie to tak, že to štúdium môže byť náročnejšie, tak skús nám niečo povedať o tej náročnosti, že ako náročné je to štúdium z tvojho pohľadu v Prahe.
Ten počet tých rokov je asi najviac, čo to ovplyvňuje. Aspoň ja mám taký pocit, že vlastne celé je to zúžené do tých 3 rokov a niektorí si to napríklad aj predložia, že už si od začiatku povedia, že to chcú mať za 3, ale za 4 a ja nevidím v tom žiadny problém, že vlastne aj v našom nejakom kontexte to predloženie štúdia sa berie ako nejaký neúspech, ale mne prišlo, že ako keby na tom štúdiu nebolo náročné ani to štúdium samotné, typom tých predmetov alebo záťažou tých predmetov, ale že to bolo ako keby nejaká schopnosť manažovať si čas, určiť si priority a že vlastne asi ma to viacej vyškolilo v tomto smere ako v nejakej záťaži tých predmetov. Že nájsť si ten vlastne time management a režim.
No tak poď nám povedať, že aký režim si ty našiel. Není to teraz všeobjímajúca pravda, ale skús povedať ten tvoj režim, ktorý fungoval a vlastne vieme, že ti zabezpečil aj to, že si nebol z tých, ktorí by teraz nespávali a chodili s červenými očami, tak skús nám povedať tvoj režim, že čo fungovalo.
Mne strašne ak pomohlo si dať nejakú hranicu medzi tým, koľko času trávim v škole a kedy vlastne z tej školy odchádzam. Že naša fakulta je otvorená do polnoci, že vlastne niektorí ľudia tam prídu o 9 ráno a odchádzajú o polnoci a takto sú schopní ísť týždeň v kuse. A to, keď som to videl, tak mi to akože dlhodobo je neudržateľné. Takže to bol pre mňa ako výstražný signál, že takto to nechcem robiť. Takže som asi ako dával striktné hranice, že koľko času strávim v škole a že kedy je ten čas, kedy proste odtiaľ odchádzam. Asi na jednej strane je fajn, že tá škola ti poskytuje to prostredie, že keď ho niekto potrebuje, tak ja vlastne mne to príde OK, že keď tam niekto chce byť celý deň, tak môže, ak si to proste nejak sám sebe vie vysporiadať, ale ja som to nezvládal, akože ja som si musel fakt dávať.
No dobre, ale si povedal, že o 6 odchádzam, idem domov a čo tam si robil ďalej zadania, že áno, zmenil si prostredie, ale stačilo to, alebo si robil niečo úplne iné?
Boli časy, kedy som pokračoval akože doma, lenže som zmenil to prostredie, čo asi tiež nie je úplne ideálne, ale asi mi to pomáhalo. Ale zároveň ono, treba si uvedomiť, že keď ideš študovať architektúru, čo je ako, je to v istom zmysle náročné štúdium, ale neznamená to, že máš ako keby zahodiť všetok voľný čas a venovať sa len tomu, že je to náročné, ale je to proste profesia, ktorá je rovnaká ako každá iná, ktorá zabera taktiež veľa času a Neznamená to, že nemáš mať voľný čas, keď to študuješ.
No a mal si teda ty nejaké mimoškolské aktivity, mimo architektúry, ktorým si sa venoval?
Nejak profesionálne nie. Že vlastne ako keď povieš, že som robil nejaký šport na nejakej profesionálnej úrovni alebo nejak pravidelné aktivity, tak to nie. Ale dával som si záležať na tom, že som ako keby nestratil kontakt s okolitým svetom. Že vlastne som sa zaujímal o nejaké dianie a proste ideš na nejaký koncert, proste na výstavu, ideš si zabehať, zaplávať, ale že to nemal som to ako nejaký pravidelný režim v tom nejakom dennom rozvrhu, ale dával som si na to záležať. A vlastne, aby som vnímal ako keby podnety aj z iných oblastí, že niekedy veľa vecí vymyslíš práve, keď nie si v škole.
Ty si ešte zaujímavý človek alebo študent v tom, čo sa týka ubytovania, pretože ty si býval na priváte, býval si aj na takom zdieľanom ubytovaní, býval si aj na internáte. Toto samozrejme všetci riešime, alebo sme riešili, tak povedz nám nejaký tvoj teraz sumár, že čo boli nejaké výhody a nevýhody týchto jednotlivých ako keby typov.
Začnem asi tým internátom, čo bol teda ako boj o priestor tej izbe, že tie pražské alebo ČVUT internáty, ten priestor je tam strašne ako stiesnený, čiže tam som pociťoval to, že keď som bol na internáte, tak som strávil viacej času v škole. A to je vlastne asi väčšina ľudí, že...
Okay. Že a koľko vás bol na izbe?
Dvaja.
Dvaja, okej.
Okay. S tým, že vlastne kuchyňu a kúpeľňu má zdieľanú na chodbe pre asi 10 izieb.
Tak ale asi si sa tam necítil úplne dobre, kvôli čomu? Že znie mi to tak, že tam bol nejaký dôvod?
No, tam to asi bolo kombinácia proste spolubývajúceho a vlastne celého toho prostredia asi. Ale ja som rád napríklad za tú skúsenosť, že som si vlastne vyskúšal všetky tie tri typy ubytovania a v prváku som začínal na takom zdieľanom ubytovaní, čo bol vlastne každý mal vlastnú izbu a vlastnú kuchyňu dokonca, ale zdieľali sme len kúpeľne, ale bolo to fajn, len že máš ten ako keby vlastný priestor, ale to stretávanie tam bolo úplne minimálne. Že vlastne nemáš tam nejakú spoločnú miestnosť, spoločnú kuchyňu, kde si ako keby spolu navaríš alebo sa stretneš. Že vlastne jediné stretnutie bolo na tej chodbe.
A boli to všetko architekti napríklad?
Nie. Nikto z nich nebol architekt, takže to bolo ešte druhé. A zároveň to je ďalšia vec, že ako naša fakulta nemá vlastný internát. Čiže ty... stáva sa dosť často, že bývaš s úplne iným človekom, čo na jednej strane je dobré, že vlastne asi nie si v tom stálom prostredí celý deň, ale neviem, trochu som si predstavoval, že aké by to bolo, kebyže napríklad fakulta má internát a že si tam s tými ľuďmi riešite podobné problémy, že či to je ako keby lepšie alebo nie.
No my na fakulte v Bratislave to tak máme, tu je ten internát Nikosa Belojanisa, ja som na ňom býval 6 zo 6 rokov, čiže tam je to podľa mňa aj teraz tak, že to je taký ten architektonický internát, čo je podľa mňa super, lebo je tam stále taká tá, cítiš tam stále takú tú jednu náladu, čo ale je aj dobré, aj zlé, lebo vlastne tým, že tí študáci do noci robia, Pravda. Tak niekto má ešte takže otvorené dvere, hudbička pustená, lepí si tam model alebo zadanie a ty chceš spať, vieš, ale no, že táto jedna ako keby pracovná politika, v tomto není úplne ideálna, ale na druhej strane, keď chceš nejakú radu, niečo od starších, tak to fungovalo veľmi dobre.
A teda aktuálne bývam sám, čo je zase ako nejaký iný štýl bývania, ale ja som človek napríklad, ktorý potrebuje ako keby kľud na prácu. Aj keď prídem napríklad do školy, tak ja mám rád to ako keby oddelenie práce a voľného času, že vlastne porobíš si svoje veci, čo potrebuješ a ideš niekde von. Že ja neviem ako keby mať zábavu, prácu, pozeranie filmu, počúvanie hudby v ateliéri zároveň v jeden čas, že rád to ako keby separujem, neviem. Môže to niekto to má úplne inak.
Je to úplne neberiem. V poriadku.
Ale asi tým, že bývam teraz sám, tak mi to dáva ako istú mieru dobrého zázemia, ale zároveň ako si musím dávať pozor, aby som mal nejaký sociálny kontakt. A napríklad, aby som aj... ja bývam teda v Dejviciach, čo je časť, kde je škola a musím si dávať strašne pozor, aby som vyšiel aj niekde inde. A že aby to nebola proste trasa domov, škola.
A to si išiel spoznávať Prahu ako mesto.
Presne tak.
A chodíš do školy a zo školy. Pracovať alebo nepracovať v nejakom ateliéri počas štúdia za teba?
No ja som to začal riešiť po prváku, A som nad tým ako dosť dlho uvažoval, že či ísť alebo neísť. Ale povedal som si, že keď už, takže aby to nebol, že aby to bol fakt dobrý ateliér, že aby tie skúsenosti, ktoré by som tam získaval, že aby to malo nejakú kvalitu. Tak ja som ako poprváku som obopísal pár ateliérov. Z jedného z nich sa mi ozvali projektil architekti a tam som až doteraz. A vlastne asi to teraz spätne hodnotím ako dobrú skúsenosť, i keď oni povedali, že napríklad keď ma brali, že po prváku ešte teda nikoho nebrali, takže ale že to skúsime a asi to nejak fungovalo, neviem, tak som tam doteraz. Tak. Asi to bola dobrá skúsenosť v tom, že som vlastne hneď videl do začiatku toho štúdia, že jak vyzerá práca v ateliéri, že som si vyskúšal nejaké súťaže. Začalo ma to formovať v tom zmysle, že ako keby nechcem robiť to isté, čo sa robí v realite aj na tej škole. Že ako keby som videl, že tá realita je v niečom ako keby prísna a že tá škola ti na jednej strane dáva ešte stále možnosť ako keby skúšať iné veci, ku ktorým sa možno v tej bežnej praxi nedostaneš. Takže asi v tom ma to najviac ovplyvnilo, že...
A ako si potom zmenil ten prístup k tej škole? To je dôležitá vec tiež, no... lebo niekedy si nemôžeš vybrať, že máš nejaké predmety, ktoré sú určené, niečo si môžeš voliť, ale neviem, či je to teraz otázka predmetov, ale že ako si zmenil ten prístup k tej škole zrazu?
No tam to asi najviac ovplyvnilo výber ateliérov. Že ja som si začal od toho momentu asi vyberať viacej ateliéry podľa témy, než podľa nejakej typológie. Že vlastne téma s určitým presahom alebo ako keby nejakou s niečím viacej, ako je nejaký pôdorys, res, vizualizácia. Že som videl už zo začiatku, že tá téma má niečo naviac, aj spoločenský, aj architektonický. Takže asi to bol najväčší dôvod, že som tie ateliéry vyberal podľa tohto.
A ako sa zmenil teraz ten tvoj režim, o ktorom si hovoril predtým? Lebo už zrazu si dvakrát do týždňa musel niekde ísť, hej? Tak ako sa ti to zmenilo?
Akože niekedy to bolo dosť drsné v tom, že vlastne prídeš z práce a musíš ešte niečo robiť do tej školy. Že to som vtedy mierne ako keby, nie že ľutoval, ale ako nebavilo ma to, že vlastne skončíš o 5 a ideš znovu si klikať. Práve, že mi to dalo ešte väčšiu ako keby efektivitu v tých veciach, ktoré robím do školy. Že som vedel, že vlastne tento deň musím ísť do tej práce a spôsobilo to to, že som na nezmyselných alebo zbytočných veciach netravil veľa času. Že som si povedal, okej, toto
že nie je priorita. Ako si ty vieš vyhodnotiť, čo je teda zbytočná
vec? Tak to už nejak to asi cítiš, ale neviem, akože niektoré predmety sú aj také, že vlastne ty to cítiš, aj ten pedagog to nejak cíti, že ten predmet asi není to, čomu by si mal venovať najviac času, takže to si nejak vyhodnotíš, ale...
Áno, to by som bol rád, keby si nám v bonusovej epizóde povedal, ktorým predmetom netreba venovať toľko energie, kde sa ju oplatí, to sa ťa opýtame potom, čiže my poďme pekne ďalej. Dobre, ale ešte ma napadá otázka, že skús teraz zo svojho pohľadu povedať, že čo je za teba taký ideálny čas, že ako často chodiť do tej práce, lebo povedal si, že pracovať počas štúdia, OK, naberať skúsenosti, ale že ako často, lebo každý deň určite nie, to sa zhodneme, a že čo je taký optimálny scenár, aby si ešte aj tú školu stíhal a aby to bol taký dobrý balans.
Akože jeden deň určite je v pohode. V tých vyšších ročníkoch som akože zvládal v pohode aj dva. Ale napríklad my sme fungovali tak, že som chodil priamo do ateliéru, že som si vlastne tú prácu nenosil domov, respektíve, že nefungujeme na home office. Že vlastne idem do toho ateliéru a to bolo znovu fajn, že ideš niekde proste a si tam s nejakými inými ľuďmi, takže to bolo fajn, ale Dva dní mi prídu v pohode asi, v tých vyšších ročníkoch. No.
Ja som zažil práve že takú zlú dobu v Kompase, kedy bol COVID a vtedy sme mali nejakých stážistov, ktorí pracovali a iba sa prepli z Kompasu, iba si prepli obrazovku MS Teams do školy a toto malo nejaký cyklus a mne ich bolo tak ľúto, lebo to je plná devastačné a to vôbec ani nezažiješ nejakú tú zmenu prostredia, to si neuvedomíš. Veľmi ťažko sa to uvedomuje, že aha, že teraz robím do práce a furt len niečo nestíhaš a je to vyslovene nezdravé, mi to vtedy prišlo. No. Ale toto ty si nezažil, nie?
Nie. Tým, že som chodil do toho ateliéru, tak a vlastne som si ani tú prácu nenosil domov, tým, že tam sme robili na pevných počítačoch, takže úplne v pohode asi v tomto.
Dobre. poďme sa presunúť k ateliérom. Sú ateliéry, sú vertikálne ateliéry, rovnako to funguje aj v Bratislave. Poďme si najprv veľmi, veľmi prierezovo povedať, čo sa navrhuje teraz počas štúdia v ateliéroch, aké sú teraz tie témy. Sara tu hovorila o tom, ako sa robí rodinný dom, ako navrhovali prístrešok v prváku. Ako je to v Prahe? Veľmi prierezovo.
V prváku si priradený do nejakého ateliéru prvého ročníka na základe priezviska, takže to nevieš ovplyvniť. A tam sa tie témy líšia akože veľmi, veľmi veľa. Nie je ako keby jednotne zadané, že v prváku sa navrhuje toto a všetky ateliéry to dodržujú. Takže tam sa navrhuje od nejakých základných pavilónov cez galérie. My sme napríklad robili, my sme mali dosť teda abstraktné témy v prváku, že sme riešili ako keby linearitu v architektúre, ako linearitu ako dominantu formy a také ako keby presahy. Ale v druhom ročníku sa to väčšinou orientuje už na tú typológiu bývania. Znovu to nie je dané, ale niektoré ateliéry robia rodinné domy, niektoré ateliéry prvácké robia už bytovky vo dvojici napríklad. Niektorí robia nejaké ako keby chránené formy bývania tiež v nejakých skupinách, takže tam sa to líši. A vlastne ten prvák ti strašne zadefinuje tým, že nie sú tam tie jednotné zadania a každý ateliér je iný a sú tam lepšie ateliéry a horšie ateliéry, tak ti to strašne zadefinuje to, akým spôsobom potom pokračuješ ďalej v tom štúdiu. V druháku, keď mám ísť ako keby podal nejakých tých typológií, tak sa navrhuje bytová stavba a občianska stavba. A v tom tretiaku máš už bakalársky projekt, kde v prvom semestri spracovávaš nejakú štúdiu. Typologicky už to nie je zadané, to si volíš sám. A v tom ďalšom semestri už spracovávaš dokumentáciu pre stavebné povolenie.
Dobre, no a ty si teda ukončil tretí ročník iba a chcem sa posunúť do témy vertikálnych ateliérov. To je niečo, o čom Sára v minulej epizóde hovorila, že v Bratislave to funguje od 4. do 6. ročníka, sú pomiešaní študenti, ale u vás to funguje trochu inak. Tak ako fungujú vertikálne ateliéry v Prahe?
U nás to funguje už od 2. ročníka, takže vlastne ty skončíš prvý ročník a automaticky ten ďalší rok už funguješ štýlom, že na tom istom zadaní ste ľudia od 2. ročníka až po 5. ročník na magisterskom štúdiu. Takže je to ako keby už od začiatku toho štúdia relatívne vlastne hupneš do tej formy tých vertikálnych ateliérov. A tie zadania sú niekedy rovnaké pre všetkých, niekedy sa to líši, to záleží na ateliéri, ale po väčšine je to tak, že všetci ľudia pracujú na tom istom zadaní. Typologicky už potom reagujú na to inak, keďže každý potrebuje ako keby za to štúdium splniť niečo iné, ale to zadanie, tá téma je rovnaká pre všetkých.
A nebolo to pre teba také náročné? Nechcem ti vkladať teraz odpoveď do úst, ale úplne si pamätám, ako ja som bol druhák, stále som sa cítil taký, že no dobre, že už tomu trošku rozumiem, ale teraz som sa pozrel na to, čo robia piataci a bol som z toho, že hotový, že wow, hej. A teraz tu sa stretneš na nejakom jednom zadaní s piatakom, tak necítil si sa nejaký, že menej cenný, ale že musel si sa cítiť, že nevieš toľko, že to vyzerá úplne inak, ten jeho výstup, alebo to, nad čím on rozmýšľa, tak ako si sa cítil v tej situácii? Akože
na prvej prezentácii.
Nie je to príliš skoro, prepáč, no.
No na prvej prezentácii som bol akože vyhúkaný, vieš, že to proste, ty sa tam postavíš poprvé, ako čo si tam robíš nejaký rodinný domček, hej, a teraz ako tam vidíš piataka, ktorý je úplne na inom leveli, ale ako tým, že to je už od toho druhého ročníka, tak ti to dáva neskutočne veľký ako keby potenciál sa zlepšovať. Že vidíš tých ľudí už od začiatku toho štúdia. Myslím, teda tých starších, že ako pracujú a bolo to teda myslím si, že to je ako keby najzásadnejší krok, aspoň ja som to tak teda vnímal, že to ma teda formovalo dosť. Že vidíš tých ľudí, jak pracujú a tak.
No a v akých vertikálnych ateliéroch si teda bol? Skús to tak jedno po druhom trošku prejsť, tak generálne, a viacej do hĺbky pôjdeme práve v tej bonusovej časti.
Po prváku som hneď išiel do ateliéru Štepána Valoucha a Honzu Stibrala. No a vtedy sa ako keby tam aj prejavilo to, čo som ti už rozprával predtým, že som si ako keby vyberal ateliér podľa témy. A oni mali tému metamorfóza logistických centier, že vlastne ako keby ako by sa ďalej mali rozvíjať logistické centra, respektíve ako ich prispôsobiť na nejaký ako keby súčasný stav, aby to neboli len nejaké haly v poli. A bolo to ako keby strašne zaujímavé zadanie, ale po prváku neskutočne náročné zadanie, že vlastne riešiš obrovské územie nejakých logistických hál s tým, že ešte ako druhák tam musíš proste splniť typológiu bývania, čo s logistickou halou akože moc ani nejde dokopy. Z hľadiska mierky to bolo strašne náročne teda pre mňa.
A už tam vidíš toho piataka, čo tam vytrtí, no, strašne veľa vecí.
A čiže to bol asi jeden z náročnejších semestrov aj s tým, že to bolo hneď po tom prváku a to zadanie bolo náročné, ale som strašne za to rád, že vlastne som riešil nejakú tému, ktorá je aktuálna a už niečom to bolo jedinečné.
A ty si vybral toho Štepana Valoucha?
Áno.
Alebo ti bol pridelený? Vybral si.
Na fakulte to funguje tak, že ty vlastne po prváku si už vyberáš ateliéry, do ktorých chceš ísť. Funguje to spôsobom, že si pripravíš vo väčšine ateliérov teda portfólio, ktoré im zašleš, alebo sa v deň výberu dostaviš osobne a predáš im ho osobne a oni na základe toho tvojho portfólia, u nás teda len z toho prváku, vyberali ľudí, ktorých vezmu. Niekedy to funguje tak, že im stačí portfólio, napríklad u Štepána Valoucha, on tam mal aj osobné pohovory, že nás chcel stretnúť a rozprávať sa s nami. Takže záleží to ateliér od ateliéru. Ale v tom aj narážam na to, čo som ti povedal, že vlastne ten prvák strašne zadefinuje to, ktorý ateliér si ťa ako keby vyberie alebo nie. Že tým, že tie zadania sú rozličné, tak aj tá kvalita tých výstupov hneď po prváku je iná. Potom som pokračoval v ateliéri u Vinnieho Massa. Od posledných rokov sa u nás zaviedol ateliér hosťujúceho profesora, že vlastne na fakultu prichádzajú ľudia zo zahraničia. V tom čase to bol Vinnie Mass, tento budúci rok to budú ateliér Quercraft z Viedne. Takže vlastne sa tam striedajú zaujímaví ľudia. A u neho som bol na zadaní Vízie pre Českú republiku, čo bolo zadanie, ktoré ako keby skúmalo stav súčasnej Českej republiky, aké má potenciály a kde by sa dalo ďalej posúvať. Tento ateliér, ktorý ako keby má názov The Y Factory, funguje štýlom, že na jednom zadaní pracujú všetci v ateliéri, takže to bola ďalšia skúsenosť, že vlastne si otestuješ, ako dobre vieš alebo nevieš pracovať v skupine. A to zadanie znovu bolo ako keby tematicky strašne náročné. Riešiš tam širokú škálu problémov, niekedy už až za hranicou architektúry, že niekedy to už prechádzalo do úplne iných profesí, ktoré by mal riešiť architekt. A asi najväčší challenge to bol v tej skupinovej práci. Teda.
Mm-hmm. Ale keď si hovoril, že jedno zadanie riešite všetci, tak každý riešil trošku inú časť?
Riešil inú časť. Funguje to tak ako bežný ateliér, že máš určité týmy, ktoré sa zameriavajú na nejakú konkrétnu vec, že nerobia všetci na jednej veci. Mali sme tam tým, ktorý ako keby robil nejaké analýzy dátové, potom sme tam mali tým na grafiku, ľudí, ktorí robili prezentácie, tam som bol teda aj ja, že vlastne od istého času sa tí ľudia pretransformovali do nejakých skupín, kde už sa zameriavali na nejakú konkrétnu vec. Čiže vlastne ani nemáš, ty ako človek neobsiahneš celý ten projekt, ale zameriavaš sa len na jednu vec.
Vinnie Mass bol v tomto podcaste hosťom dve epizódy dozadu, takže je to také milé prepojenie, čiže som rád, že ty teraz o tom hovoríš z takého svojho pohľadu. Dobre, no a bol si ešte v nejakom vertikálnom ateliéri?
A ešte v poslednom, v ktorom som spracovával teda bakalársku prácu, a to bol ateliér z McCreasel Novotný. A je to teda prevažne urbanistický ateliér, takže tam sme riešili tému pražského sídlište Petřiny a vlastne ako ďalej to sídlisko zahusťovať, ako sa vlastne postaviť k téme sídliska v súčasnosti. A ten ateliér funguje znovu iným spôsobom, že vlastne je zadané široké územie a je to zadané len nejakou bežnou ako keby tematikou. A ty ako študent alebo študentka si tam vlastne hľadáš to zadanie sám. Že vlastne musíš si vymyslieť tému, odargumentovať si, prečo si vyberáš toto miesto, vyberáš si typológiu a potom to ešte musíš ako keby celé aj spracovať. Takže to bolo zaujímavé v tom, že máš zadané obrovské územie.
Musíš spraviť obrovskú analýzu
nejakú. A musíš si vybrať nejaké miesto, a na to reagovať a vlastne si to ešte aj odôvodniť, že prečo to robíš. Potrebuješ mať tú štúdiu ako pripravenú kvalitne, aby si to mohol potom ďalej spracovávať na ten projekt stavebného povolenia.
To sa chcem opýtať, že vlastne ty za pol roka, kým uchopíš to zadanie a že koľko času akože stráviš s tou analýzou reálne, lebo to je... je veľmi dôležitá časť, aby si vedel, čo máš robiť, aby to dával zmysel.
No, v tom, ako tento semester v tomto ateliéri bol veľká skúška, lebo ja som hľadal akože do poslednej chvíle. Že som skúšal rôzne veci. Bolo to ako keby po naučením aj pre mňa, že som vedel opustiť nejakú vec, lebo som videl, že to nefungovalo, že som nešiel ako keby za prvým nápadom, ale že som testoval rôzne veci a asi až tretí z nich som si povedal, že okej, toto dáva nejaký zmysel. Čo už ale relatívne bolo neskoro v tom semestri, takže to, ako dlho sa venuješ tej analýze, potom definuje, ako kvalitne máš ten projekt spracovaný. Hej?
Chápem. Ale keď si spravíš zlú analýzu a urobíš nejaké prvotné rozhodnutie, tak práve potom môžeš ako keby ten problém stále tlačiť pred sebou, čiže zvládol si to, všetko je v pohode, zobralo ti to iba 2 roky života, je to v poriadku. Ale povedz nám ešte, že v rámci týchto vertikálnych ateliérov v Prahe, možno nebudeš vedieť presné číslo, ale že koľko architektov alebo vedúcich pedagogov týchto ateliérov je naozaj z praxe. Lebo v Bratislave je ich veľmi málo. Mm-hmm. Naozaj není ich toľko, koľko by ich aj mohlo byť, alebo koľko by aj sami študenti ocenili, lebo predsa len tie skúsenosti z praxe sú na nezaplatenie, ale samozrejme je to vzťah so školou a zaplatiť ich a toto. Hej. Čiže koľko architektov z praxe je v Prahe?
Nepoviem ti číslo, ale mám pocit, že dosť. Že vlastne všetci, u ktorých som bol, tak sú architekti z praxe vo všetkých ateliéroch. Tie dobré ateliéry, kvalitné, sú vedené ľuďmi, čo sú z praxe, alebo majú nejakú minulosť aj z praxe, relatívne dlhú.
Uh-huh. A tie nekvalitné ateliéry sú vedené pedagogmi, ktorí nie sú z praxe? Alebo...
To by som asi nepovedal, ale... No a napadajú mi aj ateliéry, do ktorých by som asi ja nešiel teda, a tie sú ľuďmi, ktorí sú v tom akademickom prostredí už strašne ako dlhú dobu, že vlastne nevyšli z tej školy, že sú ako keby stále len tam.
A sú tam, akože nechcem teraz konkretizovať, ale sú tam ateliéry podľa teba, kde naozaj sú to vedené teoretikmi, čiže nemajú proste tie praktické skúsenosti, ale stále to má vysokú úroveň a povedal by si, že áno, má to zmysel, išiel by som tam?
To áno. A vlastne ja asi ani si nevyberám ateliér podľa toho, že či ten človek je z praxe, alebo nie je. Že to pre mňa ani nebolo nejaké kritérium. Až teraz vlastne, keď som si to uvedomil, že vlastne všetci, u ktorých som bol, tak sú z praxe, ale nejak som to neriešil doteraz. A myslím si, že ani na tej škole, neviem, že či by to bola vôbec téma, možno je, neviem, nezachytil som to, ale aspoň v mojej bubline sme to nejak neriešili, že či ten človek má ateliér vlastný pomimo školy, alebo nie.
Vieš čo, ja myslím, že sme to už tak prierezovo prešli, aj príjmačky, aj štúdium, aj ateliéry, čiže ideme sa presunúť do pravidelnej rubriky na záver a potom bude nasledovať bonusová epizóda, kde si ešte tieto témičky trošku viacej rozpitváme. Prvá otázka z pravidelnej rubriky na záver, aký je tvoj najulúbenejší neúspech?
Asi to, že som nešiel študovať do zahraničia, že som išiel do tej Prahy. Lebo ja som študoval na bilingválnom gymnáziu, takže sme mali vyučovanie v angličtine a tá škola ako keby k tomu nejak vychovávala, že máš ako keby tú možnosť ísť do zahraničia a ja som, mal som ten sen, ale potom som si vlastne začal zisťovať, že to štúdium v európskych krajinách bakalárske v angličtine a architektúry moc ani nie je možné, že vlastne tie dobré školy to vôbec neponúkajú. Takže z toho vyšla aj tá Praha, ale na konci dňa som za to asi rád, lebo aj si mi to aj pomohlo si nejak utriasť tie priority, ktoré mám a uvedomiť si, že tá škola má svoje chyby, ale ako princíp asi je v pohode. A poznám veľa ľudí, ktorí mali zahraničnú skúsenosť aj na dobrých školách a vracajú sa na tú fakultu a hovoria, že sú fajn, že sú radi za tú zahraničnú skúsenosť, ale že tá Praha je v niečom ako keby iná, že ich to tu baví viacej.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Niekedy sa beriem akože moc vážne, že alebo som taký suchár, že...
to ešte nikto nepovedal, som suchár.
No, že akože niekedy asi niektoré situácie beriem tak moc formálne alebo vážne. Že neviem byť možno taký uvoľnenejší asi v niektorých situáciách.
A pracuješ na tom nejako? Alebo zlepšuje sa to nejako?
Snažím sa, ale neviem. Musia iný povedať.
Dobre, tak sa poď pochváliť. Čo je tvoja najlepšia vlastnosť?
No a asi som nejaký taký proaktívny alebo taký cieľavedomý, že keď viem, že čo chcem, tak si viem asi nastaviť tú cestu a ísť si za tým.
Teraz premostím to na začiatok, že toto ja som si na tebe všimol už keď sme na tej strednej škole, lebo ty, my keď sme sa stretli, tak ty už si mal za sebou projekt, hej, že vy už ste v triede urobili takú tú zelenú stenu vzadu a to som tak mierne obdivoval, si vravím, že ty kokšo, že oni si vlastne už prešli tým procesom, že asi niečo vymyslieť, prísť za nejakou riaditeľkou, presvedčiť ju o tom, získať na to asi nejaké peniaze alebo niečo, že naozaj si niečo už také vymyslel, to som akože veľmi oceňoval, tak úplne mám pocit, že to spadá do tejto kategórie.
No. Som to dobre trafil.
Nie, výborné. Akože, a zaradil si to niekedy aj do svojho portfólia? Lebo ja som si vždy tak myslel, neviem, či si to niekedy opýtal. Si myslím, že to ti mohlo práve super pomôcť, lebo ľudia nosia skicky, kresby a teraz nejaké fotky a ty už si mal nejakú takúto vec aj so spolužiakmi.
Ja si spomínam, keď som bol práve po prváku na pohovor u Štepana Valoucha, keď som sa k nemu hlásil do ateliéru, tak to bola jediná vec, o ktorej sme sa bavili. Že vlastne ani tie projekty z prváku, akože tie sme nejak preleteli, ale o tomto sme sa asi bavili najdlhšie. Čo bolo pre mňa také asi zaujímavé, že vlastne to bola vec, ktorá vznikla úplne pomimo školy, mimo štúdium architektúry, kedy som vôbec akože netušil, čo štúdium architektúry je. Takže to bolo také zaujímavé pre mňa.
Byt alebo dom?
Byt.
Prečo?
Vyrastal som v byte. Potom sme sa presťahovali do domu a teraz znovu bývam v byte a neviem, asi mi to vyhovuje viacej a asi mám radšej mesto. Že vlastne to mestské prostredie, nejaký ruch mi viacej vyhovuje. Neviem, mňa trošku desia novostavby niektoré, takže asi neviem, asi niečo v nejakom starom proste činžiaku na Vinohradoch. Neviem, to je proste v Prahe asi taká predstava asi všetkých, čo tam bývajú, no ale...
Áno, ale nie si ale... v tej rodine toho industriálneho loftu, hej,
asi,
niekde.
Asi nie.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
V poslednom čase strašne veľa jedávam chicken mango s maslovým nánom. To je vlastne ako keby indické jedlo. Podľa mňa to ani indické jedlo nie je, ale pýtal som sa jednej kamarátky z Indie a povedala, že oni tam vôbec takéto ako keby...
Prvýkrát počujem.
Že to je vlastne... kuracie meso v tak ako byť ťažkej krémovej omáčke s nejakou mangovou ako keby esenciou alebo príchuťou.
A nie je to sladké?
Práve, že nie je, ale akože asi je to úplná prasárna, ale proste...
Nie, ale doma si to objednávaš od nejakých indiošov, nie je to. Hej. Si asi doma tam netočíš chicken mango s rýžou.
Ale zase keď prídem domov, tak akože halušky s brinzou si dám to.
Dominik je z Ružomberka, hej, takže meka liptovskej brinze. Tradičná otázka, kávenky, kakaové rezy?
Kakaové rezy, musím trošku vyrovnať štatistiku.
No a my sa dostávame teda posledná módna otázka na záver. Prečo architekti chodia v čiernom?
Niekedy mi to príde ako akože póza trošku, niekedy možno ako, že snaha proste o nejakú jednoduchosť a hľadanie nejakej proste sofistikovanosti, ale... neviem, ja v čiernom nechodím napríklad, že pre mňa je dôležitejšie, že napríklad nemám potlačené veci nejakými značkami alebo proste nejaký print na tričku.
Nemáš na sebe žiadny nápis pozornosť.
Že vlastne to je pre mňa dôležitejšie ako to, či je to čierne alebo modré alebo zelené.
A prečo ti vadí nápis?
Neviem, akože nepríde mi to nejak dôležité na tom oblečení, že vlastne to je pre mňa, že na tom si fakt dávam záležať, že nenosím veci s printom. Ale na škole napríklad ľudia asi, teda pedagógu, ktorý som mal, tak asi ani v čiernom nechodili. Mám pocit.
A študáci? Aká je teraz trendy?
Ono to je zaujímavé, že vlastne ak to berieš ako nejakú, že to je proste ako uniforma architekta, tak vlastne ten študent ako má právo chodiť celý v čiernom, vieš, že ešte si len študent, ešte nie si architekt, vieš, že... Ale chodia študenti niektorí v čiernom.
Tak ale to je bežné, to aj keď si malé dieťa, vždy chceš, sa vždy tváriš ako dospelý, alebo vždy preberáš nejaké tie tie návyky a výzor. Treba v prvom rade treba vyzerať, až potom.
Obsah.
Až potom obsah, hej. To ináč akože veľa architektov tak má, takže to, ale to nebudeme teraz rozvíjať. Dobre, myslím, že sme to teraz pekne prešli. Priatelia, no a vy s nami môžete ísť teraz do bonusovej epizódy na Hero Hero, kde si prejdeme ešte niektoré ďalšie témy, prejdeme si ten ateliér s Vinimasom, ako niektoré témy Dominik videl viac zo svojho pohľadu, ešte si povieme aj nejaké konkrétne rady, ako zvládnuť tie prijímacie skúšky, aj nejaké konkrétne odporúčania na pedagógov, takže Hero Hero, How I Met My Architect a my ideme tam. Veľmi pekne ti ďakujem, Dominik, že si prišiel a že si nám porozprával práve to, ako to chodí v Prahe a je to tá dôležitá druhá časť tej skladačky, ktorú teraz máme kvázi poskladanú v tejto dvojepizódke, ktorú môžu aj diváci vidieť na videu na YouTube How I Met My Architect. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Dominik.
Ja ďakujem.